Jose Ramon Bengoetxea. Egia ez den zerbait dago epailearen aginduaren oinarrian, ez da hautsi anonimotasuna. Xavier Martin. Unibertsitatera sartzeko proban euskara eta literatura bi ikasgaian zero atera eta auzitara jo zuten ikaslei kalifikazio horiek aintzat ez hartzeko agindu dio epaile batek Euskal Herriko Unibertsitateari eta errektoreak. Jose Ramon Bengoetxeak argi esan du gaur, Euskadi Irratian epailearen aginduaren oinarrian egia ez den zerbait dagoela. Ikasleen anonimotasuna ez da hautsi. Izan ere, euskaran nota eskasak ateratakoen kalifikazioak aintzat ez hartzeko aginduaren idatzian, epaileak aipatu du zantzuak ikusten dituela hain justu horretan alegia anonimotasunaren austuran. Eta El Mundo edabidearen albiste bat baliatu du zantzu horiei erreparatzeko. Albiste hori ez da zuzena. Nik literalki esan nuena da ezin dela jakin ikasle bat zein ikastetxekoa den eta ez alderantzizkoa. Bengoetxeak inolako zalantzarik gabe berretsi du edukiari dagokion dekretua goitik behera bete dutela unibertsitatera sartzeko proban. Hark emandako azalpen batzuetan ikastetxe bakoitzak kode bat duela eman zuen jakitera, baina ikasleak zein ikastetxoak diren jakiterik ez dago inolaz ere ez. Errektoreak esan du ez duela horrelakorik onartu, ez da onartuko ere ez baita egia. El Mundoren arabera, Bengoetxea ekainaren 22ko agerraldi batean onartu zuen unibertsitatera sartzeko azterketaren zuzentzaileek badakitela zein ikastolatakoak. Eskolatakoak edo institututakoak diren zuzentzen dituzten azterketen egileak. Auzitegiek ez dute adierazpena egiaztatu, baina epaian baloratu beharko dutela diote. Hala ere, artikulu horretan oinarrituta uste dute azterketen zuzenketa prozesuan agian urratu egin dela ikasleen eta eskolen anonimotasunaren bermea. Epaileak baliatu duen albistea, El Mundorena, ez da zuzena, Bengoetxeak salatu duenez, eta hura kautelazko neurriaren oinarria dela erantsi du. Are, EIT betaldeari ere egotzi dio berak esandakoaren osotasuna ez eskaintzea orain arte emandako informazioetan. Irudi faltsua ematen du jartzen den zatiak. Ez dut inolaz ere aipatzen azalpen horretan anonimotasuna hautsi dela. Azterketak zuzentzean, ez dago jakiterik ikasleak zein ikastetxekoak diren. Zein da irtenbidea? Eta orain zer? Euskaran nota txarrak ateratakoen auzibideak aparteko egoera eragindu, EHUk horientzako plazak erreserbatzeko agindua jaso baitu, baita bataz besteko nota berriak egiteko ere euskarako notak aintzat hartu gabe. Auto hori betetzeak dakar ezinbestean gainontzeko ikaslei kalte bat eragitea. Berdintasun printzipioa hausten du eta horregatik jarriko dugu elegitea. Ari gara prestatzen jada. Baina EHUk ba aldu modurik epailearen aginduari izkin egiteko. Ez du ematen Bengoetxeak esan duenari jarraikiz. Obeditu egin beharko dugu. Eta soluzioa ez da izango ikasle orori unibertsitatera sartzeko probako euskararen notak kentzea azken batez bestekoa egiteko. Horrek kalte egingo lieke euskaran kalifikazio onak atera dituztenei azaldu du errektoreak. Sinetsita gaude kalifikazioak zuzenak izan direla. Berrikusi ondoren, puntu erdi baten aldeak baino ez dira egon. Bilboko A ereduko euskara ikasgaia da soilik. 5 ikastetxetako 60 bat ikaslek emaitza oso apalak izan zituzten euskara eta literatura bi ikasgaiko azterketan, ikasle horietako askok 0 eta 2 puntu artean atera zituzten. Baina 25 bat dira auzitara jo duten ikasleak eta egoera nahasi horri soluzioak emateko aukerak aztertzen hasita. Bengoetxeari galdetu diote ea, irtenbide bat izan ote daitekeen ikasketa zehaz batzuetan plaza gehiago sortzea. Aztertu egin behar dugu erantzun du. Hau da, ez du baztertu azkenerako EHUk plaza gehigarri batzuk sortu behar izatea epaileak agindutako erreserbak egin ahal izateko beste ikasleak kaltetu gabe. baina zailtasunak begien bistakoak dira. Plazak ezin dira sortu besterik gabe. Eragin ekonomikoak dauzka horrek eta antolakuntzari begirakoak ere bai. Urteetako prozesu bat. Bestalde, Eneko Etxeberriak abokatuak Euskadi Irratian bertan azaldu du EHUk ebazpena bete beharra duela etorkizunean egongo den azken ebazpena beteko den bermea delako. Hala ere, Etxeberriarentzat deigarria da epailearen interbentzionismoa ikusten baitu azterketak egiteko prozesuan sartu dela eta akats oso nabarmena egon beharko lukeela hartu duen erabakia hartzeko. Mamian sartu gabe, airean uzten du gauzak ez direla behar bezala egin. Helarazten du zenbait ikastetxerekin irizpide zorrotzagoak erabili direla eta hori baztertzailea dela. Halaber, abokatuak oso argi ikusten du EHUk auzitara jo duten ikasleentzako erreserbak egiten baditu, baina plaza berriak sortu gabe hori bera baztertzailea litzatekeela gainontzeko ikasleekin. Eta balizko soluzioetan sartuta, Espainiako ligari erreparatu dio. Duela urte batzuk, ligan 20 ez baina 22 talde egon ziren. Bigarren mailan geratzekoak ziren bi taldeek salaketak jarri zituzten eta lehen mailako ligan bi plaza gehiago jarri zituzten. Eta noiz izango da unibertsitatera sartzeko probaren auziaren azken ebazpena? Prozesu luze baten hasira baino ez da hau, haren arabera. Lehen instantziako erabakia 12 edo 14 hilabetean egon daiteke. Baina helegiteak kontuan hartuz, 3, 4 edo 5 urte iraun dezake prozesuak. Eta azken erabakia ikasleen aurkakoa balitz ere, nekez aldatuko luke zer horrek ikasketak bukatuta edo bukatzear izango bailituzkete auzitara jo zutenek. Nola baliogabetuko dizkiote ikasle bati 2 edo 3 urtean egindako ikasketak? Galdetu du abokatuak. Ez zaio inori interesatzen horrelakorik gertatzea, ezta EHUri ere.